strong. And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hewani ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ikiwa ni saa 2:30 asubuhi, ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati na saa 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki. Studio utakuwa nami Patrick Ndwimana na mwenzangu Sunday Shomari. Leo katika Express utapata taarifa mbalimbali, tukianzia kule Uganda ambapo mdhibiti wa mawasiliano lakini na matangazo kupitia vyombo vya habari ametishia kuwafukuza nchini Uganda wale wasanii au waimbaji wa kimataifa ambao wanavunja maadili ya nchi hiyo. Kulikoni? Kuna kitu ambacho kimetokea kimechochea mdhibiti huo kutoa kauli kama hiyo? Lakini vile vile leo Disemba 18 ni siku ya kimataifa ya uhamiaji, na tutaangazia kuhusu namna gani au vipi wahamiaji wanafanya katika nchi mbalimbali za Afrika Mashariki, hasa wahamiaji vijana wanafanikiwa katika maisha yao. Lakini vile vile leo katika Express tutakuwa kama kawaida na swala baradhani la barazani, ambapo tumeuliza kwamba je, nchi yako imefanya vya kutosha au inachukua tahadhari ya kutosha kukabiliana na majanga yanapotokea. Sande Shomari, vile vile kutakuwa na teknolojia leo.
Bila shaka, ni ikiwa niko hapa nimekushajia tele kama pishi la mchele, nitakuangushia mavirus na majambos katika teknolojia. Na msahau pia msikilizaji Patrick kwamba Express bila muziki hujasukuma gurudumu.
Kama kawaida watapata ni nyimbo mbalimbali za wasanii mbalimbali.
Bila shaka
ndio gisi mambo ya Express yanavyokwenda kutoka hapa studio nambari 15 Washington DC. Basi Sunday, naona bila kupoteza muda tuelekee kule Uganda. Kama nilivyodokeza, ni kwamba mdhibiti wa mawasiliano na matangazo kule Uganda anasema watawafurusha wasanii au kuwafukuza nchini wasanii wote wa kigeni au wa kimataifa.
Kuwafukuza na maana, ndugu yangu, kuwafukuza
anasema wadu. Kuna zile burudani, mavazi ambayo kwa kweli ni mavazi ambayo yana kiuka maadili, wanasema wanavaa nguo ambazo zinaonekana kwamba hakujistiri. Lakini vile vile na michezo wanayofanya pale kwenye jukwaa la burudani ni michezo ambayo kwa kawaida ina athiri zaidi wale vijana, watoto au vijana
ambao wanakuwa wamekwenda kutazama
kule, inakuwa ni hatari sana. Lakini vile vile lugha au picha ambazo zinaonekana wakati wa burudani hizo kupitia televisheni zinakuwa ni picha chafu. Kwa hiyo mkurugenzi mtendaji wa mamlaka hii au mdhibiti amesema hapa hatuwezi kuvumilia hili. Lazima tulinde watoto wetu wa Uganda, hasa vijana. Sababu inasemekana kwamba kijana akiona au akiona yule msanii alivyovaa, anasema acha na mimi nivae kama
kwa sababu wanasema wasanii ndio kioo cha jamii. Sasa wewe kama kioo unaonyesha nini? Ni kitu muhimu sana kujua kiko vipi.
Basi kutokana na jambo hilo nimezungumza na Aida Mtenyo. Huyu ni mhadhiri katika chuo kikuu kimoja pale Uganda, Kampala. Kutaka kujua msimamo wake kuhusu tishio hili la mdhibiti wa mawasiliano na matangazo nchini Uganda.
Sasa nini, haja kama hiyo haijaanza Uganda peke yake. Manake nini, usanii unawasilisha jamii. Haibuka kutoka kwa jamii. Waimbaji kuna jinsi ambavyo wanaathiri jamii. Na ukumbuka kwamba mtoto akiona msanii ambaye anampenda, ambaye anamtaka naye, utajikuta sasa kwenye mazoezi anaweza kuvaa mavazi ya huyo msanii. Sasa mtoto anatambua kwamba yule anayevaa amevaa kwa ajili ya kuenda labda kwa show fulani, ama kufanya kitu fulani, atafikiria kwamba hiyo ndio iko kwa mtindo. Sasa yeye msanii alivaa, msanii anaweza kuwa yeye alivaa kwa sababu anataka show yake ifanikike. Lakini sasa ikifika mahali kwa mavazi, mtoto atajikuta anafurahia wimbo, lakini pia anafurahia yale maonyesho ambayo msanii amehama nguo ama ajisi amapo mwenendo. Kwa hivyo maadili yetu ya Kiafrika hayaruhusu hivyo, maadili yetu ya Kiafrika yanataka mtoto ambaye anavaa si anajisiri. Sasa katika ile kujisiri inakuwa ni heshima ya Kiafrika. Lakini sasa tukikaa tu mtoto tu anaonekana tu kuwa chapo chapo tu katika jinsi ambavyo anajiwasilisha mbele ya watu na umma, inakuwa ni vigumu. Nadhani ndio maana tumekuwa kukashifiwa kwa hali kama hiyo, ili watu watahadhari na jinsi ambavyo wanavaa.
Wewe kwa upande wako, wasanii kama hao ambao wanakuja na mavazi ambao kujistiri au nyimbo zao picha zao inakuwa ni chafu, unaunga mkono wachukuliwe hatua kama hizo kufukuzwa ndani ya nchi?
Wimbo huwa ni maadili ya nini ambacho unachosema, sio kile ambacho unachovaa. Mimi nafikiria kwamba kama mtu amevaa vibaya, basi asirisie. Mwimbo unaojenga maadili ni nini ambacho kinatokana na wimbo wako, sio kile ambacho ulichovaa. Kwa hiyo mimi naona kwamba kama serikali imefanya kitu sawa.
Aida Mtenyo akizungumza nasi kutoka mjini Kampala. Tupumzike na kibao cha muziki.
Sawa, kibao gani tunapata hivi sasa cha muziki kaka?
Tunaungana na Ali Sano, anakuja na wimbo wake tamu sana.
Pata vitu msikilizaji ambavyo unaambiwa ni vitamu sana ndani ya VOA Express. Shaka vitu vizito, vitu laini, vitu taratibu. Alasiri kama hii basi msaji kwa kama kwenye daladala, upo kwenye matatu, upo kwenye boda boda, unapata kitu kinakusindikiza kwa raha kabisa, tamu sana.
Mapenzi tamu sana.
Mambo yake nani hayo?
Alisano.
Yuko vizuri yule jana.
Haya Sunday.
Sawa kabisa. Kama uliposema leo ni siku ya wahamiaji duniani. Na kama ulivyogusia hapo Patrick, katika siku hii muhimu wahamiaji dunia inaangalia kile ambacho ni kinapatikana kama mafanikio kwa wahamiaji duniani kote. Na nini ambacho basi wahamiaji wanapata? Kuna wahamiaji maeneo yote ya Afrika ya Mashariki, wa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kutafuta maisha, kufanya biashara, na mengine mengi yanatokea. Wengine wanapata familia na kadhalika, wanaoa na kuolewa. Hapo unajikuta upo kwenye nchi nyingine. Lakini je, kuna mafanikio yote? Kuna changamoto zote? Sasa basi nimepata nafasi ya kuzungumza na Chafi Tafsi Masela. Huyu ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye amehamia kule nchini Tanzania, na kueleza kwa upande wake anaona vipi changamoto za kuwa mhamiaji, na kwa upande wake anaeleza kitu gani. Tuambie.
Changamoto yake pia sana sana kutokana na watu wengine, labda alikuja kutafuta maisha, baadaye labda akakwama au ana pesa. Sasa hapo nani visa ikiisha ndio changamoto yake. Lakini mafanikio yake pia, labda ukienda sehemu, labda mfano kama sisi, nilikuwa nimetoka DRC Congo, nimekuja Tanzania, nilikuwa kijana, sasa hivi nimekuwa kidogo na familia na makazi yangu nimekuwa hapa, ndio mafanikio yake tuseme. Tuseme mafanikio ndio hivyo.
Na leo katika siku ya wahamiaji wanasema kwamba ni siku ya kuweza kuona fursa
pengine kama mhamiaji unaweza kusema kwamba kwa miaka yako nchi nyingine kutoka DRC kutoka Tanzania imekuwa fursa nzuri kwako binafsi, unaweza kueleza?
Unaweza kusema ndio fursa nzuri. Kwa sababu gani? Sio tu mambo yote yalikuwa mazuri, lakini asilimia mengi mambo mengi yalikuwa mazuri, kwa sababu upata familia, mke, watoto, na wamefanya vitu vingi. Unaweza kusema ndio hivyo. Ndio hivyo, upande wangu ni mafanikio, kwa sababu kuna watu wengine pia wameenda nchi zingine, wamefanya miaka mingi hawajafanikiwa, hawajafanya chochote, lakini wewe umeenda, ulikuwa kijana, umekuwa na mafamilia, ulikwenda peke yako, umekuwa na familia. Kwa hiyo ndio kitu cha kushukuru pia Mungu.
Bila shaka. Na pengine ushauri wako kwa wale ambao wanahamia nchi zingine, nini unataka kuambia?
Kwa nchi nyingine inategemea na mtu binafsi anavyoona kabisa, mimi naenda nchi nyingine labda kutafuta maisha au kutembea. Akiona tu, kwa sababu maisha yako popote kwanza, umeona? Maisha yako popote. Unaweza kuwa umerudi nchini kwako hujafanikiwa, unaweza kuwa pia uko nchini kwako umefanikiwa, umeenda nchi nyingine hujafanikiwa, umefanikiwa. Kwa hiyo mtu binafsi ndo ni bosi ya maisha yake, anavyojua, anapofika nchi nyingine labda ameona hapo kuna mafanikio au ana mafanikio. Kwa mtu mwenyewe binafsi anajua kabisa, atajua kabisa mazingira anapokaa naishi vizuri, niko na amani. Ndio hivyo.
Bila shaka, huyo ni Tafsi Masela, msikizaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye pia ni mwimbaji akiwa anaishi kule nchini Tanzania, akieleza siku hiyo miaji. Patro, unafahamu haya mambo vizuri.
Na kawaida Sunday ni kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki yenyewe mikataba inasema kwamba lazima urahisishe watu kusafiri, wawe na uhuru wa kusafiri na kuingia kutoka nchi moja
kwenda nyingine
wanachama.
Bila shaka.
Ikiwa ni kwenda kusoma, ikiwa ni kwenda kufanya kazi, ikiwa ni kufanya biashara. Lakini la kusikitisha ni kwamba bado kuna changamoto. Bado kuna vikwazo katika baadhi ya nchi.
Ni kweli kabisa.
Inabidi hilo ni kuendelea kulizungumzia, acha watu wakuwe na free movement of people and business.
Kabisa. Hasa ukiangalia kauli mbiu ya makao ikizungumzia kwamba kusherekea fursa na mchango wa watu ambao ni wahamiaji, kwa sababu
na wana mchango mkubwa.
Na mchango ni mkubwa sana bila shaka. Naam. Kwa hiyo kuna umuhimu huo pia bila shaka.
Basi punde habari za dunia. Ukuaji wa uchumi wa Msumbiji katika mwaka huu 2024 utashuka ikilinganishwa na makadirio ya awali ya asilimia 4.3 kutokana na mzozo uliotokea baada ya uchaguzi pamoja na athari za kimbunga Chido, afisa mkuu wa shirika la kimataifa la fedha IMF alisema. Mwezi Oktoba, Daniel Chapo, mgombea wa chama tawala nchini Msumbiji Frelimo, alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais ambao vyama vya upinzani vimesema uligubikwa na kasoro nyingi za upigaji kura. Na mzozo huu umeathiri shughuli za biashara ikiwemo makampuni ya madini na usababisha wakati mmoja kufungwa kwa barabara za biashara.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatoa wito wa kuwepo utawala wa kisiasa wa mpito nchini Syria ambao unaruhusu wasiria wote kufanya maamuzi ya mustakabali wao kwa uhuru na kwa njia ya kidemokrasia, baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne jioni, Baraza la Usalama lilisema mchakato wa kisiasa lazima uzingatie azimio la baraza hilo la mwaka 2015 ambalo lilitoa wito wa kuwepo katiba mpya na uchaguzi unaofuatiliwa na Umoja wa Mataifa.
Na wabunge wa Marekani kutoka vyama vyote viwili Jumanne walipendekeza miswada mitatu ya sheria inayokusudia kukabiliana jukumu la China katika mzozo wa dawa ya kulevya aina ya fentanyl nchini Marekani, kwa kuchukua hatua ambazo zitaunda kikosi kazi ili kukabiliana na usafirishaji wa mihadharati na kutoa idhini ya vikwazo kwa makampuni ya China. China ni chanzo kikuu cha bidhaa za kemikali zinazotumiwa na makundi ya Mexico yanayofanya biashara ya dawa za kulevya kutengeneza fentanyl, huku wafanyabiashara wa China wanaotakatisha fedha wakiwa wahusika wakuu katika biashara kimataifa ya dawa za kulevya, mamlaka za Marekani zinasema.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kutana na mkuu wa NATO Mark Rutte na viongozi wa Ulaya hii leo Jumatano mjini Brussels, huku Ukraine ikitaka kuimarisha mifumo yake ya ulinzi dhidi ya vikosi vya Russia. Jumanne, Zelensky alitaja mahitaji haraka kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine, hasa mifumo ya ulinzi wa anga. Lazima tufanye kila liwezekanalo kutokomeza uwezo wa Russia kuendeleza vita haraka iwezekanavyo, Zelensky alisema.
Kunywa pombe peleka maisha pole pole najipe mwenyewe zitoke kunywa maji ukimaliza kunywa pombe peleka maisha pole pole najipe mwenyewe zitoke songa ugali ondeto weka na samaki ikati kati ya Januari katirize kamati kwanda ugalinge foundation weka ya samaki kati kati ya Januari haribu jina jenda mwili ayo yo
alo no kumwa batonya sati mekunga bako kumwa pia mwishipi ya chili ya tumbo kutia bambe kumbula jasho yako mama
hapa ni shangwe na mbwembwe,
yani ni vitu vizito ambavyo naambiwa anacheza taratibu bila jasho. Nimekuwa napata ukizungusha vitu hapa vizuri kabisa
papa. Na unaambiwa usiogopi kula jasho yako,
umeona eh,
panga ugali kwa moja mbili
unatushia sio
hasa hata ikiwa katikati ya mwezi Januari, lakini hivi tunaelekea mwishoni wa mwaka, kwa hiyo inabidi
utwange
twange
kwa raha zako
twange yale maji ya watu wa
watu
wazima
wa
hapa ni mwembwe
bila shaka.
Haya, barazani Sunday.
Barazani leo inaongea kuhusu masuala gani? Nasema nadhani nchi yako inachukua tahadhari ya kutosha katika majanga yanapotokea. Wengi sana wamejibu Patrick na wengine wametuma namba za simu na wengine wanapiga simu. Lakini basi tuanze kuangalia wale ambao wameandika. Naanza naye Didia Sahani kutoka DRC. Anasema kwa kweli hapa DRC hajatupusha na majanga yoyote, maana kuna maeneo ambayo serikali inataka kusaidia watu ili waweze kuondoka eneo zima na kurekebisha zaidi ili hali iwe nzuri. Pia anasema ajali za majini zinakuwa nyingi sana DRC.
Haya, jibu la huyu Ivan Bismarck anasema hapa Kenya ni hadithi, tumetenga, tutatenga, tutapanga. Tuko na mpango na hadithi zingine fupi.
Kazi kweli. Haya, bidaya hapa Peter Barasa. Anasema majanga yakitokea unufaisha wachache peke yao, ili hali wanaofaa kusaidiwa wakati wa majanga wanabaki wakiendelea na kuteseka. Anasema kwa mfano hapa Kenya tulikuwa janga la corona likawakaba maafisa wetu wa polisi na wale kuwapatia kipato cha haraka, kwa sababu kukosa maski mambo inakuwaje? Yanakuwa magumu zaidi.
Haya, Hamisi Mrangi ni kutoka Dar es Salaam, anasema tahadhari huwa zinachukuliwa sana, sema tu kwa sababu majanga hutokea ghafla na hamuwezi kujua litatokea wapi na muda gani, ndio maana inaonekana kama vile tahadhari hazichukuliwi sivyo.
Bila shaka huyu Jangingo yuko wapi? Arusha, Tanzania. Anasema serikali inajitahidi kidogo kwa majanga, kwani yapa yanayodhurika na ambayo yanayozuilika na yasiyozuilika. Anasema tatizo, anasema haina taarifa ya kutosha kwa serikali yetu. Sio tatizo, anasema ni muda sahihi kuziacha njia ambazo zilitumiwa na mkoloni, tuje kutumia njia za karne hii. Ni vizuri serikali ianze kujitambua, anasema kama ilivyojitambua kuwa kufahamu Kiingereza sio kwamba kitakuletea maendeleo, lakini ujizatiti ndio kitu cha msingi.
Kapedo Shem ni kutoka kule Kenya, anasema kwa kweli nchi yangu hakuna tahadhari imeweka kukabiliana na majanga.
Haya, Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya huko huko, anasema hapa Kenya serikali inazidi kujitahidi kwa hili, japo bado kuna vikwazo na changamoto ambazo zinachangia katika kutokufaulu kwa mchakato huu, anasema.
Naona ni wengi wamechangia Sunday. Kuna huyu Thomas Mayunga, mwana Loresia, kuna vile Joseph Jila ambaye alikuwa ametuma namba zake kutaka kushiriki. Kuna wengi tu wote waliochangia kutuma ujumbe wao kwenye Facebook, tunawashukuru sana. Sasa baadaye tunapata kibao cha muziki, tunaungana naye Lina.
Bibie huyo Lina msikilizaji, na kuja na kibao chake unasema kinaitwa
Fitness.
Haya, msikilizaji, fuata vitu kibao hicho kilichotamba kweli kweli.
Nataka kunena kuwafahamisha naona fitina
anasema usiingilie kwenye penzi lao, acheni majungu, ni bure tu, ni chaguo lake, kwa hiyo mind your own business.
Ni kazi kubwa.
Naona Aida anatoa ujumbe pia kule upande mwingine.
Aida anatoa ujumbe gani tena ndugu yangu?
Haya basi, Sunday, teknolojia unatupa nini leo?
Bila shaka basi, tukiangalia kwenye habari za teknolojia, wale wapenzi wa Bitcoin watakuwa wanafurahi kwelikweli baada ya taarifa hii ambayo imekuja ikizungumzia kuhusu sarafu hiyo ya Bitcoin ambayo inaonekana kwamba inaongezeka umaarufu. Sarafu hii wengi ambao wanaifahamu inazungumzwa hivi sasa katika masuala ya teknolojia, ikiripotiwa kwamba kuongezeka kwa thamani yake kumevutia watengenezaji wa mitindo, hasa wa mitindo wa hali ya juu, lakini pia wa mitindo ya rejareja au isiyokuwa hali ya juu sana ya kawaida. Mm-hmm. Na hivyo basi imesababisha shauku kubwa ya kutoa pesa kwa njia hiyo ili kupata hazina mpya utajiri na kujenga uaminifu kwa wawekezaji katika maeneo ya crypto. Hii imetokana na nini basi? Ni kutokana na kuongezeka umaarufu wanasema, na baadhi ya kampuni ambazo zinazungumza hivi sasa kwamba zinakubali malipo hayo ya crypto ni pamoja na Gucci na LVMH, na pia kampuni maarufu za kutengeneza saa. Saa hizi bei yake inakuwa kidogo iko juu kidogo Patrick. Ya Hublot, Tag Heuer. Nafikiri wale wataalamu wa swali za kwanza zijue. Wanewa wa Jerono wanasema Tag Heuer.
Kwa hiyo kufahamu vizuri sana ni kwamba ukienda kwenye maduka hayo unataka sijui
saa unataka Gucci ile Gucci yenyewe sio hizo Gucci wanasema fake ile yenyewe
original. Kwa hiyo unatumia
unaweza ukatumia crypto kama unayo
sarafu ya Bitcoin.
Bitcoin.
Kwa hiyo kuna watu wataanza kuingia kwenye biashara hiyo.
Inawezekana. Inawezekana.
Hata kuna jamaa wangu hapa, rafiki yangu upande mwingine, amesema ataanza kufanya biashara.
Anaipenda sana hiyo, ataingia sio?
Haya. Mwingine
kwa hiyo wataalamu wataingia huko, bila kusahau kampuni pia ya Caring. Mm-hmm. Kama umeshaisikia nayo inasema itakubali malipo haya. Basi kwingineko ni taarifa ya bilionea Elon Musk akizungumzia kuhusu mtandao wa satellite yake wa Starlink. Sasa hivi sasa haufanyi kazi huko nchini India. Hii ikiwa ni maoni yake ya kwanza kabisa tangu mamlaka nchini humo ilipokamata vifaa viwili vya kampuni hiyo katika wiki za karibuni, kimoja kwenye eneo la vita na kingine kwenye msako wa madawa za magendo, dawa za madawa kulevya. Sasa wanasema ilikuwa imetumika humo. Sasa basi wanasema Starlink mpaka sasa yatafuta kibali cha kufanya kazi India ili kuweza kutoa huduma za satellite ya broadband, na kampuni hii kama unajua inafamilikiwa na Elon Musk inajaribu kushughulikia masuala yote ya usalama katika maeneo hayo katika mchakato huo ambao wanajaribu kufuatilia. Sasa basi yeye mwenyewe Elon Musk aliulizwa na akajibu kwenye mtandao wa X siku ya Jumanne kwamba mihimili ya satellite ya Starlink kwa sasa imezimwa katika yale maeneo ya India na kwa sasa haitawashwa. Hii alikuwa kijibu chapisho kutoka kwa taarifa jeshi la India kuhusu huo msako uliofanyika Desemba 13 kwenye jimbo la Manipur kaskazini mashariki mwa India, ambapo mzozo huko umepamba moto tangu mapema mwaka jana. Na chapisho lilionyesha picha za satellite zikionyesha silaha katika baadhi ya hayo maeneo.
Basi shukrani sana Sande Shomari. Haraka haraka, swali la leo ni kwamba Desemba 18 ni siku ya wahamiaji duniani. Tulimeuliza, je, wahamiaji wanatendewa inavyostahili katika eneo lako? Namuona huyu Gama Joseph Kihuyo anasema hayo majibu wanayo mamlaka husika na wanajua wahamiaji wapo wapi. Huyu Didier Sahani kutoka kule Kivu Kaskazini Lubero anasema kusema kweli wahamiaji wengi wanapitia mateso mengi, kwanza kwenye eneo yenye machafuko ya kivita kama hapa DRC, hawana msaada wote. Nachukua nafasi hii nikiomba Umoja wa Mataifa kutatua migogoro yote. Richard Kambali kutoka huko huko Beni DRC anasema eneo letu hawana tatizo isipokuwa wale walio kuja au kuingia na nia mbaya ya kuharibu usalama. Shukrani wale wote mliojibu kwenye swala leo. Sande Shomari.
Bila shaka basi muda wetu ndio hivyo, studio hapa unazidi kuyoyoma, inabidi tuondoe kwenye studio hizi msikilizaji, lakini usikose, tupo kwenye matangazo mengine ya jioni, hali kadhalika kwa undani, usikose, utaungana nami pale baadaye na vile vile matangazo ya televisheni. Kwa sasa tunakuacha na Ali Sano na kibao chake tamu sana. Kwa niaba ya wote, langu jina Sande Shomari, kwa ndugu Aida Isa, nikiwa na mzangu mzee wa kazi Patrick Duimana, kwa heri kwa sasa. I can't believe